SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Fuq il-telefon għandi l-issur Lewis Parnis li huwa il-president tal-klab tal-George Cross Falcons fi Cringilla fi New South Wales. Huwa pjaċir li nitkellem miegħek, Sur Parnis.
Ġew nirringrazzjawk tal-istedina fuq dan il-programm tiegħek illum.
Iċ-ċentru ta' Cringilla u il-programmi ġodda li għandkom hemmhekk.
Mill-aħħar darba li tkellimna, iċ-ċentru ħa spinta kbira u llum magħruf mad-dinja kollha. Iċ-ċentru llum magħruf bħala Cringilla Center għax imbena fl-1951 mill-emigranti Maltin li settilgħu f'din l-erja fuq il-kosta t'isfel tal-New South Wales. Illum il-ġurnata ġew miftuħa l-kulħadd, infatti sar Multicultural Center b'xi 8 nazzjoni differenti jaħdmu flimkien. Iċ-ċentru taħt id-direzzjoni tiegħi u m'għandna kumitat qawwi ħafna ħa spinta dal-aħħar 18-il sena u llum qed jirbaħ awards kbar ġew. Dan iċ-ċentru għandu fuq id-disa programmi mixjin mill-volontiera. Fuq il-blokka hemm żewġ menxed fejn jagħmlu toys għat-tfal morda jew dawk it-tfal li m'għandhomx opportunità li forsi l-ġenituri ma jistgħux jixtrulhom toys. L-irġiel li attendu huma mħaltin, hemm Maltin, Awstraljani, Taljani, hemm anke Portugiżi u anke mis-South America. Ir-raġuni li waqafna dan ix-sheds huwa biex in-nies li spiċċaw jaħmu ikollhom post fejn jintaqgħu ma' nies oħra u jħossuhom ferħanin. Iċ-ċentru għandu volontiera wkoll jagħmlu l-lingwa u l-kultura Maltija l-itfal u anka lill-adulti. Iċ-ċentru ta' Cringilla ma jsaqsix għall-ħlas għalli ħadd ma jkun żvantaġġ milli jattendi. Għadna folklore dance group li għamilna anka l-ħwejjeġ ta' ż-żifna tal-Maltin biex ikunu jistgħu jmorru jisnu ġodjarijiet tal-anzjani u nista' ngħidlek ġew kemm juhdu pjaċir għall-volja ma jafux x'qed jiġri meta jqraw iż-żifna tal-Maltin. Is-sena l-oħra, Charlie Saliba approċjani u qalli ħanibda choir biex inkantaw fil-festa tal-Vittorja f'Settembru fil-Knisja ġewwa Warrawong.
Tassew għandkom programmi interessanti mhux għall-Maltin biss kif qed tintim wkoll għall-komunitajiet oħra li jattendu iċ-ċentru tagħkom. Imma minn barra naturalment dawn l-attivitajiet li semmejt, Lewis, inti tippreżenta programm tar-radju bil-Malti, tista' tgħidilna x'ġalek tibda programm bħal dan?
Ġew, xi disa' snin ilu sirt naf li 106.9 Vox FM Community Radio li qiegħed issitwat f'Unanderra xi 10 minuti l bogħod minn Cringilla dew ifittxuli xi ħadd Malti biex jibda programm għax kważi l-lingwi kollha kellhom programm fuq dan ir-radju. Jiena ddeċidejt li nagħmel il-kors kif tuża l-panelli fl-studios biex inkun nista' nagħmel il-programm. Il-programm li nagħmel jien isir kun nhar ta' tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija fejn indoqqu kanzunetti u anke nitkellmu bil-Malti. Ikonna lil Mary Patch Ferro wkoll li tagħmlilna silta kulturali informattiva ħafna ta' xi 3 minuti. Ħafna nies ikunu qegħdin jistennew biex jisimgħu dan il-programm mhux hawnhekk biss ġol lilla wara, imma on demand jisimgħu il-US, New Zealand, Melbourne, Adelaide u anka Houthi ġewwa Malta.
Program tassew interessanti, Lewis, naturalment għal-Maltin temmeku kif għettajt int program bħal dan illum jinstema fl-istati ta' l-Australia u biex ngħidu hekk mad-dinja kollha. U permezz ta' dal-program, Lewis, inti qed issir popolari ħafna b'dawn il-programm kollha li għandek.
Ġew iċ-ċentru sar famuż ħafna speċjalment il-ġurnata ta' nhar ta' tnejn. Fejn 150 kun nhar ta' tnejn jattendu mad-dawra tal-Illawara u ħafna wkoll qegħdin jiġu bil-basis min-naħa ta' Sydney, mill-West u anke min-North. Iċ-ċentru nhar ta' tnejn jipprovdi żewġ basis biex l-anzjani tad-dawra tal-Illawara u jibdew minn Willingon sa' Shell Harbor li hija nofsija bot jippikjaw l-anzjani għax m'għandhom x'għalfejn isuqu il-karozza tagħhom. Ħafna minnhom kif taf issa qabżu 80 u ma jistgħux isuqu karozza, allura aħna nippikjawhom minn ġoddar u wara li jispiċċa l-programm xi sija u nofs narġgħu nirritornawhom ġewwa d-dar tagħhom. Il-ġurnata ta' nhar ta' tnejn li attendu tibda meta jeħklu jieħdu te u kafe kemm ikunu jridu u anke jkollhom kejkijiet li jsajruhom il-kumitat. Għal kulħadd. Imbagħad fil-11 tibda t-tombla u jkun hemm żewġ jackpots kbar. Infatti ħafna nies jgħidu li l-flus li rbaħt illum jgħinuni fix-shopping ta' din il-ġimgħa u jien hu pjaċir nisma' dan il-kliem. Wara t-tombla il-ċina jkunu tiġa sajru ikla sħuna bil-ħobs Malti. Imbagħad ukoll intuhom deserta. Qegħdin naraw ħafna nies Awstraljani qegħdin jiġu specialment mill-qalba ta' Gringilla għax jafu li ħajiklu ikla sew u l-prezz huwa ta' $8. Illum il-ġurnata $8 ma tixtri xejn ġew u aħna ntuhom tew kafe kejkijiet ikla deserta u nżommu dal-prezz baxx għax nemnu li bħala komunità, ċentru tal-komunità għandna nagħtu iktar milli naqalgħu. Mixxor il-kbir li qed issir ġo Gringilla tliet xhur ilu rċivejna award kbira mill-Multicultural Awara Outstanding Community Contribution in Multiculture. Dan huwa award kbir ifisser li mhux aħna stereotype bħalma konna klab tal-Maltin trid tkun Malti u titkellem bil-Malti biss imma ftaħni għal kulħadd. Għalfejn ftaħni għal kulħadd? Għax iċ-ċentru iktar ma jgħaddi żmien u kifna kulħadd jaf, ħafna nies jikbru u rridu ndaħlu nies oħra biex ikunu maqudin flimkien. U nista' ngħidlek li x-xogħol li qegħdin nagħmlu apprezzat anke mill-Willingon Council li din is-sena innomina iċ-ċentru for best center in the Illawarra.
Issa attività kbira jew aħjar festa hija il Festa tal-Vittoria. Tista' tgħidilna dwar din il-Festa tal-Vittoria li jissir fil-Knisja ta' Warrawong?
Ġew, il-Knisja ta' Warrawong bnewha l-Maltin xi fuq il-50 sena ilu, gawdajnija ħafna, imma s-sena u nofs ilu l-order ta' St. Francis of Assisi li weħed mill-patrijiet tagħna Malti, Father Leonard Testa, kiber issa u anke qiegħed fid-dar tal-anzjani. Il-provinċjali deċiedi li l-order jitilqu. Allura il-Knisja waqgħet f'idejn il-Bishop ta' Willingdon u alla volja l-Maltin xorta jistgħu jmorru, imma dik li konna ngħidu l-Knisja ta' Maltin ma baqgħetx bħalma kienet qabel. Immissa is-sena l-oħra wara li għamilna sena nieqsa l-festa għax aħna l-patrun tal-Knisja Our Lady of Victory, so veru kulħadd jaf sinomenu għalfejn victories għax irbaħna l-assedju fil-1565 u wara s-sena gwerra settini waħda il-Madonna ħadet ħsibna u irbaħna dawn il-gwerra. Allura aħna devotjati ħafna u s-sena l-oħra għal-April nisma vuċi il-Madonna għat li Lewis tittamilli l-festa f-Settembru. Jiena ma stajċ nifhem eżatt x'qed jiġri. Għattila li li minn dan niskolla tissaqsi. Għattila li Lewis jiena nafda fik li inti kapaċi u biex ma nkomplix ktibt li l-bishop ta' ta' Willingon u l-patrijiet l-oħra u ġibt il-banda għamilna s-santi tal-Madonna u kenna fuq l-erba mit persuna mbagħad wara nżinna ċ-ċentru u fuq il-metej persuna tajnihom ikel b'xej biex ikonna naqra briju. Din il-festa hija importanti ħafna lina dis-sena ħad tkun ikbar mis-sena l-oħra għax tallimna iktar. U dis-sena wkoll ħajkonna patri li twieled ġew Willingon joqgħod woga woga Father Ricky Micallef li ħajqaddes mal-bixib. Aħna devozzjoni kbira tal-Madonna minnaħa tiegħi għax fuq li qed jiġri llum nista' ngħid li dil-festa sakemm nibqa' ħaj tkun festa adorata kbira Our Ladies of Victories.
Allura, la iċ-ċentru qiegħed fis-South Coast ta' New South Wales, id-distrett huwa kkunsidrat bħala distrett reġjonali?
Il-Kumjinata Maltija tal-Illawar issa qiegħda tipprepara ġew biex issir regional. Aħna bħala l-area tagħna hija regional, imma bħala ċentru il-Maltin jibqgħu jgħidu Sydney. Sydney, New South Wales, għandek Sydney. U aħna regional qegħdin isfel tal-kosta. U importanti li naħdmu l-kol flimkien imma rridu nkunu nżommu dak l-isem tagħna li aħna regional x'ifisser. Għandi ħafna nies jiena li jiġu minn ħames sigħat il-bogħod minn Biga, Barry, Jerringham u jgħidu li biex ngħinhom. Jekk ma tistax tgħinhom jekk ma tkunx taf x'għandek tgħidilhom. Specialment fuq passaporti u xi karti importanti jiena Justice of the Peace. Imma il-liġi ta' Malta, specialment dejjem qed tinbidel fuq il-passaporti, ma nkunx nista' ngħinhom. Allura importanti li alla volja ikonna il-Main Consul Joe Sydney joħsib għandu ħafna nies xi ħosib, imma mbagħad hawn isfel ikonna xi ħadd biex ikun jista' jaqdi dak ix-xogħol. Li fuq dil-erja jkunu ridu.
Nispiċċaw billi ukoll tikkummenta daqsxejn kif iċ-ċentru dejjem jikber u jissapportja lill-komunità Maltija in ġenerali.
Biex nispiċċaw nirringrazzjak minn qalbi u għall-audjenza li qed jisimgħu dan il-programm, nixtieq ngħid li l-MCA, il-Multicultural Association, Mr. Charlie Mifsud u l-kumitat tiegħu li jiena wieħed mill-membru. Li flimkien ħdimna biex nhar is-Sibt ħajkonna żewġ kantanti kbar minn Malta jisimhom Ludwig Galja u Jasmine. Infatti Ludwig kellimni l-bieraħ għalli ħanaqbad l-ajruplan u daw waqt narakom. Ħajkunu fiċ-ċentru ta' Gringilla nhar is-Sibt nista' tgħidha wara l-offsinhar u jekk ma tkunx tistgħu tkunu Gringilla u tkunu tistgħu tmorru Wentworthville mis-sija ta' wara l-offsinhar il-ħadd. Min irid jattendi ġo Gringilla l-biljetti huma $25 biss u l-kċina ta' nirringrazzja għal Mario Pastizzi għalli sajer pastizzi għal kulħadd. Ikun hemm te u kafe u pastizzi naturalment sinomenu mal-Maltin li jieklu. So hekk għadkom ma tajtux biljett u tridu tiġu ħajkun kunċert kbir, imma mhux importanti l-kunċert. Il-kunċert huwa biex inaqdu n-nies flimkien fil-biberija.